24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომ შორის მიმდინარე მოლაპარაკეები საქართველოში მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად რჩება.
როდესაც იქნება გარკვეული შეთანხმება მიღწეული, ეს იქნება ყველასათვის ცნობილი. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ თან საუბარია ერთწლიან ხელშეკრულებაზე. ამიტომ ის რაღაც ტრაგედიებს რო ხატავს ეგრესოდებული ექსპერტები, ეს არის მარაზმი და არასწორი.
შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ იმაზე, თუ რატომ უჩივიან რამდენიმე წამყვანი კომპანია საქართველოში, მათ შორის კოკაკოლა და ბორჯომი, საკონსტიტუციო სასამართლოში ფინანსთა სამინისტროს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ცდილობდა და ცდილობს ამ ბრძანებამ არ გამოიწვიოს რაიმე შეფერხება კომპანიების მხარეს, ამიტომ ჩვენ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ 1 იანვრამდე შემოსავლების სამსახურმა დაფარა ყველა ის ხარჯი, რაც ამ არკირებასთან იყო დაკავშირებული.
გაცემის მეორე ნახევარს დაუსვათ თავისუფლების დილის სტუმარს, მწერალ დრამატურგ სანდრო გაკულიას. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, თემით „ვინ არის შარლი და ვინ არ არის“.
ჩვენ შეიძლება გავაკრიტიკოთ შარლი ებდო და ალბათ უნდა გავაკრიტიკოთ ყველა ვარიანტში, და ის რომ იუმორი ან სატირა არის ხელშეუხებელი კრიტიკისთვის არის აბსოლუტურად არასწორი.
საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომ შორის მიმდინარე მოლაპარაკეები მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები გასაიდუმლოებ მოლაპარაკებათა დეტალების გასაჯეროებას მოითხოვენ და რუსეთის ზეგავლენის გაძლიერების საფრთხეზე ლაპარაკობენ. შეკითხვები და ეჭვები აქვთ ექსპერტთა დიდ ნაწილსაც. ხელისუფლება ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. თუმცა ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობს გაზპრომთან მოლაპარაკეები ახალ მოკლევადიან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ლევა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით კვლავაც ყოველწლიურად გადაიხედება ქართულ მხარესა და რუსულ გაზპრომ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება სომხეთისკენ გაზის ტრანზიტთან დაკავშირებით და ამაში გასაოცარი არაფერია, თუმცა ამჯერად მოსკოვს სულ სხვა მოთხოვნა აქვს.
ამ შემთხვევაში მოთხოვნა არის, რომ შეიცვალოს ხელშეკრულებების პირობები, კერძოდ გადავიდეთ ფულად ანაზღაურებაზე, ანუ 10% გატარებული მოცულობის 10% რომელიც მოგქონდა, ამის მაგივრად ჩვენ გადაგვიხადონ თანხები. ეს მოლაპარაკებები ჩვენ უკვე დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს, რამოდენიმე შეხვედრა გაიმართა, თუმცა შეთანხმება მიღწეული არ არის. როდესაც იქნება გარკვეული შეთანხმება მიღწეული, ეს იქნება ყველასათვის ცნობილი. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ თან საუბარია ერთწლიან ხელშეკრულებაზე. ამიტომ ის რაღაც ტრაგედიებს რო ხატავს ეგრესოდებული ექსპერტები, ეს არის მარაზმი და არასწორი.
11 იანვარს გაკეთებულ კომენტარში კახა კალაძეს არ ულაპარაკია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან გამართულ ცალკეულ შეხვედრებზე და ამ შეხვედრათა კონკრეტულ დეტალებზე, რომლებიც ანალიტიკოსებისთვის დიდწილად ბურუსით არის მოცული. ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით მოკლე ცნობებს კახა კალაძისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრების თაობაზე ლუქსემბურგში, მილანსა თუ ბრიუსელში, მაგრამ არაფერია ნათქვამი მისი შეხვედრის თაობაზე გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელ ელენა ბურმისტროვასთან, რომელიც ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტ სოსო ცისკარიშვილის ინფორმაციით 27 დეკემბერს ციურიხში შედგა. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ენერგეტიკის მინისტრი და მისი თანხლები პირები შვეიცარიაში ჩარტერული რეისით გადაფრინდნენ. ჩნდება არაერთი შეკითხვა.
საინტერესოა, რატომ იყო ასე აუცილებელი სასწრაფოდ გამგზავრება და რა თანხა ჭირდება თავისთავად თბილისიდან ციურიხში გადაფრენა ასეთი რეისით, ესეც საინტერესოა, ვის ხარჯზე იქნა დაფარული.
იმაზე, რომ რუსეთი საქართველოს სომხეთისგან გატარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულად ანაზღაურებას თავაზობს და გაზპრომის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფარგლებში ეს საკითხიც განიხილება, ბოლო თვეების განმავლობაში კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას პირველად 11 იანვარს განმარტა. მანამდე როცა ის ალექსეი მილერს ხვდებოდა, განხილულ საკითხებად სახელდებოდა არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. შესაბამისად, სწორედ გაზპრომის გაზის დამატებითი მოცულობების ხსენება ქმნიდა საფრთხის შეგრძნებას იმ ყველასათვის გასაგები ჭეშმარიტების გათვალისწინებით, რომ რუსეთი ენერგეტიკულ ბერკედებს, როგორც წესი, ამა თუ იმ ქვეყანაზე ზეგავლენის გასაძლიერებლად იყენებს. აქვე დადგა უსამართლობის განცდის საკითხი სოკარის მისამართით, რომელიც ამჟამად ბუნებრივი აირის ერთადერთი დაერთგული მომწოდებელია საქართველოსთვის. ხელისუფლების ოპონენტები და მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ რუსულ გაზპრომთან ქართველი ხალხის ზურგს უკან მიმდინარე მოლაპარაკებები მიმართულია საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ და კატეგორიულად მოითხოვს ხელისუფლებისგან აღნიშნული დოკუმენტის გასაჯაროებას. განცხადება ამის თაობაზე 11 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის დებუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა გაახმოვანა და იქვე ისიც თქვა, თუ რა მოხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ამათხონის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაიწყებს აქტიურ კამპანიას ანტისამთავრობო პროტესტის და წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზების მიზნით. ჩვენ გვინდა, რომ ამ აქციებში ჩართული იყოს რაც შეიძლება ფართო წარმომადგენლობა, როგორც საზოგადოების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების და თუ ასეთი სურვილი იქნება პოლიტიკური პარტიებისაც.
რუსულ გაზპრომთან მოლაპარაკებებში საქართველოს მაქსიმალური სიფრთხილე და წინდახედულება რომ მართებს, ეს საკითხი საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტისთვის რეზო არველაძისთვისაც ნათელია. თუმცა ის უშუალოდ მოლაპარაკებების წარმოების ფაქტში სახიფათოს ჯერჯერობით ვერაფერს ხედავს. ერთია, რომ როგორც რეზო არველაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი წინა წლებშიც ითხოვდა ტრანზიტის სანაცვლოდ ფულის გადახდას საქართველოსთვის, მაგრამ ამ წამგებიან წინადადებაზე არ თანხდებოდა ქართული მხარე. სხვა დეტალების გარდა ექსპერტისთვის გაუგებარია, თუ რატომ არის ლაპარაკი ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთწლიანი ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს მუსიკა, დევიდ ბოვის სიმღერა, ძალიან ნიშანდობლივი სახელწოდებით, ადამიანი, რომელმაც სამყარო იყიდა. ახალების გამოშვებაში ითქვა, რომ დევიდ ბოვი 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ციხშიაზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ორ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის შემდეგი თემა არის ერთგვარ უპრეცედენტო სარჩელი. არალკოჰოლური სასმელების წარმოებელმა კომპანიებმა Coca-Cola, Borjoma, წყალ მამარგებელმა და კასტელ ჯორჯიამ რომ შეიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. მოსარჩელეები მოითხოვენ გაუქმდეს არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების დამდგენი ნორმატიული აქტები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კონსტიტუციას, წარმოშობენ უსაფუძვლო ფინანსურ ტვირთს და ლახავენ საკუთრების უფლებას. უფრო მეტს, არაალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი კომპანიების საკონსტიტუციო სარჩელის შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მარკირების წესი, რომლის გაუქმებასაც საკონსტიტუციო სარჩელის ავტორები მოითხოვენ, 2015 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედდა. ფინანსთა მინისტრის ბრძანებულების მიხედვით არააქციზური საქონლის მარკირების ვალდებულება ეკისრება მწარმოებელს. სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება არაალკოჰოლური სასმელისათვის 1000 ცალ ერთეულზე, 5.5 ევროს ეკვივალენტი ლარებში, მინერალური და მტკნარი წყლისათვის 1000 ცალ ერთეულზე, 4.73 სედი ევროს ეკვივალენტი ლარებში. საკონსტიტუციო სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას.
არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების წესი არის არაკონსტიტუციური იმდენად, რამდენადაც ის ზღუდავს კონსტიტუციით დაცულ და გარანტირებულ საკუთრების უფლებას. აბრკოლებს კონსტიტუციით უზრუნველყოფილ თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას და არის დისკრიმინაციული არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელთა მიმართ. ამასთან მარკირების წესი არის არასამართლიანი, არაეფექტიანი, არარაციონალური და ეს ეწინააღმდეგება როგორც ბიზნესის, ისე არანაკლებ სახელმწიფოს ინტერესებს.
სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მოსარჩელეების საკუთრებისა და თავისუფალი მეწარმეობის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვა დარღვევის გარდა არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების წესი დისკრიმინაციულია, იმდენად რამდენადაც ის ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ არაალკოჰოლური სასმელების, მათ შორის მინერალური და მტკნარი წყლების მწარმოებლებს ეხება და მათთვის სრულიად უსაფუძვლო ფინანსურ ტვირთს წარმოშობს. თუმცა ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2015 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედებული მარკირების წესი სრულ შესაბამისობაშია კონსტიტუციასთან. როგორც შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ვახტანგ ლაშქარაძემ ტელეკომპანია მაესტროს განუცხადა, მარკირების მიზანი აღრიცხვის მოწესრიგება და ფალსიფიკაციასთან ეფექტიანი ბრძოლაა.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ცდილობდა და ცდილობს ამ ბრძანებამ არ გამოიწვიოს რაიმე შეფერხება კომპანიების მხარეს, ამიტომ ჩვენ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ 1 იანვრამდე შემოსავლების სამსახურმა დაფარა ყველა ის ხარჯი, რაც ამ მარკირებასთან იყო დაკავშირებული, გამოიძებნა სახსრებიდან 1 აპრილამდე გადაიდო ამის გადახდევინება ჩვენს მიერ. თუ იქნა საჩივარი მიღებული სასამართლოში, ჩვენ იქ წარმოადგენთ ჩვენს პოზიციას.
კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად აქციზური მარკის ნიშანდებით უნდა მოხდეს აქციზური და არააქციზური საქონლის ფალსიფიკაციისგან დაცვა. გამარტივდეს და გაუმჯობესდეს ახალი ელექტრონული სისტემის დანერგვით გამოშვებული პროდუქციის აღრიცხვა და კონტროლი. თუმცა რატომღაც ასეთი რეგულაცია ვრცელდება მხოლოდ არაალკოჰოლურ და მინერალურ სასმელებზე. იურისტ ლევან ალაფიშვილის თქმით, ამგვარი ნაბიჯით ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური დაპირებების შესრულების შედეგად შემცირებული შემოსავლების კომპენსირებას.
ბოლოჯანი სხვა არაფერი არის თუ არა ასე ვთქვათ ახალი და დამატებითი შემოსავლების მიღების საშუალება ბიუჯეტში. ფაქტობრივად, როდესაც აქციზი გაზარდეს პირველად, მაშინ თქვი ჯერ კიდევ საჯაროდ, რომ კარგი იქნებოდა თქვი ბიზნესი იკითხებოდა საკუთარი პოზიციების დაცვაზე, მათ შორის სამართლებრივი მიმართულებით, იმოდა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა თუ სხვა ლობირება ადვოკატირება, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ მოგესწრებათ ეს მაშინ ალკოჰოლურ სასმელებს იყო, მაშინ ბიზნესმა ამდებინა არასაჯარო ან არასამართლებრივი გზით ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, არამედ სავარაუდოდ კორიდორული თუ კაბინეტური შეხვედრები.
ლევან ალაფიშვილის თქმით, ახლა კი ბიზნესმა დაინახა, რომ ასეთ შეხვედრებს იმ ხელისუფლებასთან, რომელსაც მკაფიოდ არ აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, სასურველი შედეგი არ მოაქვს და შესაბამისად მიმართა პრობლემის გადაჭრის საჯარო და სამართლებრივ გზას. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის Coca-Cola-სა და Borjoma-ს წარმოებელ კომპანიებს დაუკავშირდა, თუმცა კომპანიების წარმომადგენლებმა სარჩელზე დამატებითი განმარტების გაკეთება არ ისურვეს. სასარჩელო განცხადებიდან კი ირკვევა, რომ საქართველოს სახელმწიფოსთან დადებული, ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური ხელშეკრულების საფუძველზე მარკირებას ახორციელებს შვეიცარიული კომპანია სიკპას შვილობილი კომპანია, რომელმაც სახელმწიფოსთან დადებული კონტრაქტის თანახმად გაწეული მომსახურებისათვის უნდა მიიღოს შესაბამისი საფასური. სასარჩელო განცხადებაში ვკითხულობთ, მილიონობით ლარის გადახდა ისეთ სერვისში, რომელიც ხარჯ ეფექტურობისა და ოპტიმალური საფინანსო გათვლების მიხედვით ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ასეთი ქმედება სახელმწიფო თანხების გაფლანგვის ტოლფასია. ამასთან საბიუჯეტო სახსრების საზღვარგარეთ გადინება ცუდად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და კიდევ დამატებით დააწვება ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობას. ნათქვამია, არა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიების საკონსტიტუციო სარჩელში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
და ეს ტრადიცია გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა თემით პედაგოგების სტატუსის მოსაპოვებლად გამოცდები საქართველოში. რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ 11 იანვრიდან პედაგოგებისა და პედაგოგობის სრულელთა გამოცდები დაიწყო. რეგისტრაცია ზამთრის სესიისათვის 10,000-ზე მეტმა აპლიკანტმა გაიარა. გამოცდები ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანში და ყველა კლასის პედაგოგისათვის ჩატარდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2016 წლიდან მსურველებს საგნის გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა წელიწადში ორჯერ ზამთარსა და ზაფხულში ექნებათ. თუ რას მოუტანს პედაგოგებს წარმატებით ჩაბარებული გამოცდები? ამის თაობაზე ნინო თანხიშვილმა მოამზადა რეპორტაჟი.
ეს არის პირველი საგნობრივი გამოცდა პედაგოგებისა და პედაგოგობის მსურველებისათვის მას შემდეგ, რაც 2015 წლის სექტემბრიდან ამოქმედდა პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის საპილოტე პროგრამა. პროგრამა კი მოიცავს პედაგოგების 4 კატეგორიად: პრაქტიკოს, უფროს, წამყვან და მენტორ მასწავლებლებად დაყოფას. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფიო დოლიძე განმარტავს, 11 იანვარს დაწყებული სამდღიანი საგამოცდო პროცესი იქნება ერთ-ერთი საფეხური უფროსი პედაგოგის კატეგორიის მოსაპოვებლად. ამისათვის კი გამოცდების მონაწილეებმა ასკულიანი ტესტიდან 60%-იანი ბარიერი უნდა გადალახონ.
იმისათვის, რომ პედაგოგმა დაადასტუროს თავისი კომპეტენცია, საგნობრივი ცოდნა და მეთოდური ცოდნა იმ საგანშემოცდოს ასწავლის, მნიშვნელოვანია მან ჩააბაროს ეს გამოცდა. სახელმწიფო უყენებს მათ გარკვეულ სტანდარტს, სტანდარტები დამტკიცებულია და ნიშნავს, რომ ეს არის მოთხოვნა სახელმწიფოს, რა ცოდნა უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს, რა უნარები უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს იმისთვის, რომ გადასცეს ცოდნა მოსწავლეებს. სწორედ ამის შემოწმებას ემსახურება მიზნად საგნობრივი გამოცდები. მას შემდეგ, რაც პედაგოგები ჩაბარებენ საგნობრივ გამოცდებს და პლუს კიდევ გარკვეულ კრედიტებს სხვადასხვა აქტივობის დააგროვებენ, ისინი პრაქტიკოსი მასწავლებლიდან უფროსი მასწავლებლის სტატუსს მოიპოვებენ.
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიხედვით, რომელიც გასულ წელს 11 კაციანმა სახელმწიფო კომისიამ შეიმუშავა და საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა, პედაგოგს უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად გამოცდის ჩაბარება მხოლოდ ერთხელ უწევს. თუმცა მხოლოდ გამოცდის ჩაბარება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ პედაგოგმა ერთი საფეხურით ზევით გადაინაცვლოს და შესაბამისად მისი ანაზღაურებაც გაიზარდოს. ახალი სქემა განსაზღვრავს მთელ რიგ აუცილებელ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ აქტივობებს, რომელიც პედაგოგმა კარიერული წინსვლისთვის სწავლების პროცესში უნდა განახორციელოს. სწორედ ამ კრედიტქულების დაგროვების მექანიზმზე ესაუბრება რადიო თავისუფლებას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტი მანანა რატიანი. მისი თქმით, ამ აქტივობებისა და უნარების ჩამოყალიბებაში ეხმარება პედაგოგებს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ჩორის უმნიშვნელოვანესია პედაგოგების სასწავლო რესურსებით მომარაგება.
გამოვცემთ სასწავლო რესურსებს, რა თქმა უნდა, იმ სტანდარტიზებულ რუბრიკებს, რომლითაც მასწავლებელი შეფასდება. უკვე არსებობს იმ აქტივობების ჩამონათვალი, რომელიც მასწავლებელმა უნდა განახორციელოს იმისათვის, რომ კრედიტქულები მოიპოვოს. მან იცის ვადების შესახებ, მან იცის იმის დამიხედვით, თუ რომელი სტატუსი აქვს, რა აქტივობები უნდა განახორციელოს. დეტალურად ეს აქტივობები გაწერილი არის, აი, გამკლავის მეორე ნაწილი, რომელიც ერთ კვირაში უკვე ელექტრონ ასტრონულად დაიდება მათთვის პირველი ნაწილი უკვე ერთი სემესტრია მათთვის ხელმისაწვდომია.
Педагогების საგნობრივი ცოდნა რომ უნდა დადასტურდეს და პროფესიული უნარჩვევების გამოვლენამდე პედაგოგმა საგნობრივი ცოდნა უნდა გამოავლინოს, ამაში ეჭვიარება ნათია გორგაძეს, ექსპერტს განათლების საკითხებში, თუმცა მისი თქმით საკითხავია რა შეცვლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა იმ პედაგოგებისათვის, რომლებმაც ამდრომდე ვერ მოახერხეს გამოცდის ჩაბარება. ნათია გორგაძე არ არის დარწმუნებული, რომ ახალი სქემის ფარგლებში მასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება გამოავლინონ თავიანთი პროფესიონალიზმი, მოტივაცია და მზაობა.
ხოცოს აკეთებს ისეც მეტს რაც ვთქვათ ამ სქემის ფარგლებში არ აისახა ეს სქემა ჩარჩოებს წესებს იმისათვის რომ ჩვენ გავხსნათ რა არის კარგი მასწავლებელი და რა არის ცუდი მასწავლებელი ან კვალიფიკაცია სულ განიჭებთ ამ მასწავლებლებს პრინციპში მაინც სახაცო აი ამ ძალიან ცენტრალიზებულ ჩარჩოებში ვაქცევთ კარგი მასწავლებელი თავისუფალ მასწავლებელი ხო და მას შეუძლია რომ თავისი მოსწავლების საჭიროებიდან გამომდინარე თავისი სკოლის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაგეგმოს განახორციელოს და წარმატებულ იყოს აი ამ თავის პროფესიულ საქმიანობაში. რაც თავისუფლად ვერანაირად ვერ იქნება ყოველსაფრის ერთნაირი.
ჯერჯერობით განათლების სისტემას არ ყავს მენტორი პედაგოგები. პრაქტიკოსი პედაგოგების რაოდენობა შეადგენს 45000. 15000-ზე მეტ პედაგოგს აქვს უფროსი პედაგოგის სტატუსი. 200 მასწავლებელი კი წამყვანი პედაგოგის სტატუსს ატარებს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, პედაგოგებს საშუალება ეძლევათ 3 წლის მანძილზე 6-ჯერ სცადონ გამოცდის წარმატებით ჩაბარება. იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი ამ პერიოდში ვერ მოახერხებენ გამოცდის ჩაბარებას, პედაგოგი ტოვებს განათლების სისტემას. რაც შეეხება სახელფასო განსხვავებას გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და კრედიტკულების დაგროვების შემდეგ, როგორც რამდენიმე თვის წინ ახალი სქემის პრეზენტაციისას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განმარტა, 2017 წლის ჩათვლით პროფესიული განვითარების ახალი სქემის მიხედვით იგეგმება პედაგოგთა ხელფასის ზრდა. განსხვავებული იქნება პედაგოგთა ხელფასი მათი კვალიფიკაციის შესაბამისად და პედაგოგის საშუალო ხელფასმა 2017 წლისთვის 850 ლარს, მაქსიმუმა კი 1295 ლარს უნდა მიაღწიოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალჟვანზე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოტაპია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც გავნაგზობთ რუბრიკით თავისუფლების დილის სტუმარი. ეს დილის ეთერში გავიდა უკვე ეს საუბარი 11 იანვარს. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მწერალი და დრამატურგი სანდრო კაკულია. 2015 წლის დეკემბერში ილიაუნის თეატრის სცენაზე დაიდგა სპექტაკლი სახურავი, სანდროს 13 წლის წინ დაწერილი პიესის მიხედვით. Пьеса ახალგაზრდა ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრებისა და მათი ნარკოტიკული საშუალებებისადმი დამოკიდებულებაზეა. რამდენად ეხმარება ახალგაზრდებს ნარკოტიკული საშუალებები უკეთ გართობაში, ანგრევს თუ არა მათ პიროვნებას და ურთიერთობებს ნარკო დამოკიდებულება და როგორ იწვევა საზოგადოების მიდგომა ამ თემის მიმართ სხვადასხვა პერიოდში. ამის თაობაზე საუბრობს მწერალი სანდრო კაკულია, მას თბილისის სტუდიაში ნასტასია არაბული მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის ძალიან განსაკუთრებულ რადიოს ეთერში. რაც შეეხება მიზეს, როგორც უკვე შენახსენე, ეს პიესა დაიდგა სულ ახლა ხანს, დეკემბერში იყო პრემიერა, გრძელდება ხა იანვარში, ამ სეზონიდან გაგრძელდება ამ სპექტაკლის თამაში. ხოლო რაც შეეხება პრობლემას, ანუ იცით როგორ არის, რაღაც ძალიან უცნაურია ის, რომ მე ეს პიესა დავწერე დაახლოებით 14 წლის, 13 წლის წინ.
ანუ საკმაოდ ძველი ამბავია.
ანუ მე სკოლას მოვრჩი დაახლოებით, აი პირველ კურსზე რო ვიყავი მაშინ. და ყველასთვის, ხო, პირველი ვინც წაიკითხა, როცა დაიდგა პირველად, ანუ ყველა ადამიანისთვის პირველი რაც თვალში ხვდება, რომ ეს პიესა არის როგორ თქვა, ნარკო პრობლემასთან დაკავშირებული პიესა. თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან და ამ ტექსტის დაწერის მოკლედ მოტივაცია ეს არ ყოფილა.
რა იყო მოტივაცია?
მოტივაცია იყო ყველაზე დიდი, რაც მე მგონია და მნიშვნელოვანი ამ პიესაში არის ის, რომ ის დაფუძნებულია ნამდვილ ამბავზე და იყო დრო ჩემი და ჩემი მეგობრების ცხოვრებაში, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე ძალიან დიდები ვიყავით იმისთვის, რომ საღამოს ადრე დავშლილიყავით და მერე სახლებში დავრჩენილიყავით და აი უცბად ესე მოგვინდა, რომ მოდი ხა ჩვენი ეს დამოუკიდებლობა რაღაცით გამოვხატოთ. და ეს გამოხატულება იმ დროს, იმ გადმოსახედიდან ჩვენი აი უმაღლესი ხარისხის თავისუფლების, ეს იყო, რომ ჩვენ ვიქირავით ბინა ვერის ერთ-ერთ ძალიან ლამაზ და პატარა ძველ ქუჩაზე და დავიწყეთ იქ ცხოვრება. ხო, ეს ცხოვრება იყო ისეთი რაღაც სპონტანური ხასიათს ატარებდა ხოლმე, ხო, ხან ერთი დღე ჩებოდით, ხან ორი გადაგვივიდა სამი და ასე
შემდეგ. ხო, ხან თქვენ წახვიდეთ სახლში, როგორ წყდება ხოლმე.
ეს იყო რაღაც, ეს ჩვენი პირველი განაცხადი, რომ ჩვენ ახლა დამოუკიდებლები ვარ და ორი სამი დღე შეიძლება სახლში არ მივიდეთ. იქ ისე აეწყო ეს ჩვენი ურთიერთობები, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მეგობრებში შიგნით გაღრმავდა. ამასთან ერთად უკვე გაიხსნა, გაგვეხსნა გზები იმისა, რომ უფრო მეტი ადამიანი გაგვესნა, თქვა რაღაცა დაბადების დღეებიდან თუ სხვადასხვა იმ საღამოებიდან, რომელსაც ერთად ვატარებთ ხოლმე გარეთ. მე იცი როგორ არის, სულ ეპატიჟი როგორ ხდება ხოლმე.
ხო, აი ჩვენ სახლი გვაქვს, სადაც არავინ არ იქნება ჩვენს გარეთ.
ამო და თუ მოგინდებათ, ამოდით. და ნუ ეს ერთი დაპატიჟებით მე ხდებოდა ის, რომ ჩვენ და სულ ძალიან ბევრი ხალხი ხო მე ესენი შეებოდნენ, მიდიოდნენ, მოდიოდნენ. მე რადგან 13 წლიდან წერ, ხო, აი თან ეს პერიოდი მქონდა რაღაც საოცარი პროდუქტი, როცა პირველად იწყებ წერას და მომდევნო 5 წელი გაქრო, აი გინდა რომ ოღონდ გამოიტანო და ფურცელზე მიიტანო. და აი გარდა იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგ დროს ვატარებდით, მე მივხვდი, რომ იქ მე ვიყავი უშუალოდ მომსრე, იმდენად საინტერესო. ერთი შეხედვით შეიძლება მხოლოდ მხიარულებაზე, გართობაზე, სიყვარულზე, სექსზე, თქვა, დაფუძნებული ურთიერთობები იყო, რომელიც შეიძლება ბანალური ან ძალიან ზედაპირული მოჩვენებოდა სხვას. ჩემთვის ეს იყო აი რაღაც
კარგი მასალა წერის.
ხო, ის ანთროპოლოგიური ანთროპოლოგიისთვის დამახასიათებელი ისეთი საინტერესო ფაქტები ხდებოდა, რომ არ მინდოდა რომ ესენი
დაკარგულება.
დაკარგულიყო და ხო, ისე ჩარდა რომ ამის ანალიზი არ გაკეთებულიყო. მოკლედ, ხო და აი ამ პიესის გმირები სწორედ აი ამ ნაქირავები ბაქრაძის სახლის გმირები არიან. ჩემი მეგობრები, მათი მეგობრები, მათი ცოლები, ოღონდ ეხა უკვე ყოფილი ცოლები და გადავიტანე აქ. ეხა ერთ რამეს ვიტყვი. მოკლედ, ეს პიესა მეორე დადგმა. პირველი უკვე იყო 2008 წელს, რომელიც ნანუკა ხუსკროზემ დადგა ძალიან კარგი ერთ-ერთი მეგონი პირველი იყო. მისი სარეჟისორო ნამუშევრებიდან მე და ნანუკა ძალიან მეგობრობთ და მოკლედ ეს პირველი დადგმა თონეს თეატრზე თეატრში მოხდა. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ გამიჯეთ როდესაც დავიწყე ლაპარაკი, რომ პრობლემა ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს.
სანდრო, სანამ გავაგრძელებთ ამას, მე მსმენელს ავუხსნი უფრო კონკრეტულად რა ხდება ამ სპექტაკლში, იმიტომ რომ დაეხმარება ყველაფერი დანარჩენის გაგებაში. ეს არის სპექტაკლი ერთმოქმედებიანი, სადაც მოქმედება ხდება სახურავზე, იქ არიან ახალგაზრდა ადამიანები, როგორც ჩვენ თქვი მეგობრები, ცოლები, შეყვარებულები და ისინი, ვინც ერთმანეთს ეპრანჯებიან და უბრალოდ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებიც ამ მოქმედებებში იღებენ მონაწილეობას, ეს დამკვირვებლის ან მონაწილის სახით და თემა პრინციპში ყოველ შემთხვევაში მეორე დადგმიდან მართლაც ეს დაგრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ახალგაზრდა ადამიანების ამბავი, თუმცა მათ აერთიანებთ დამოკიდებულება სუბუქან, არა სუბუქ ნარკოტიკებთან, რომელსაც ზოგი მოიხმარს, ზოგი არ მოიხმარს, ზოგი ჩხუბობს იმას
რა თქმა უნდა, ყველანი ხვდებით მოწმე ხო რაღაც არ მსღვარი არის, როდესაც ადამ ამათ გონიათ რომ კარგად არიან და ყველაფერი კარგად არის და რაღაც ხდება
და ხო რეალურად
ითიშება
ეს ურთიერთობები
და როგორ ინგრევა მთელი აი ამათი ძალიან ბევრი წლის ურთიერთობები ხო, მეგობრებს შორის, ბიჭებს შორის, როგორც ძმაკაცებს და მეგობრებს შორის, გოგოებსა და ბიჭებს შორის, როგორც პარტნიორებს შორის და ასე შემდეგ. მე რომ თქვი რომ თქვათ ჩემი გადმოსახედით ეს არ არის აი ასე აპრიორი დაწერილი ნარკო პრობლემაზე, არამედ ეს ისეთ როგორ რაღაცაა რომ მე ადამიანებზე დავწერე და ამ ადამიანების აი ესეთი დაქსე სასწაულად ჩახლართული ურთიერთობებში ურთიერთობები პარალელურად ეს ხაზი შემოვიყვანონ ამ აქედან გამომდინარე რა ემართებათ ადამიანის ურთიერთობებს და არა თქვათ ადამიანს როგორც ფიზიონომიურ რაღაცა ობიექტს.
არის
ხვდით რომ რაღაცა უნდა აი ეს ამ თან აქ ესენი არიან ადამიანები რომლებიც საკუთარ თავში დარწმუნებულები არიან რომ საკუთარი თავები არის მათ ისინი არიან ძალიან მაღალ ანუ ისინი დგანან
სახურავზე.
ხო სახურავზე მაგიტომ ადიან ანუ ისინი მათთვის არ მოვიდგეთ რეალური ადამიანები არიან, რომ უთხარ რომ შენ ნარკომანი ხარ, ხო? მათ ყველას იქ რეალურ ტიპებსაც, ხო? ჰქონდათ და დღემდე აქვთ ჩამოყალიბებული ძალიან არგუმენტირებული საკუთარი ცხოვრებისეული ფილოსოფია და აგიხსნის და გეტყვის რომ ნარკომანი მას არ უნდა დაუძახო. ანუ წარმოიდგინეთ რომ ამ ადამიანებისთვის და ამ პიესის გმირებისთვის, ხო, ეს ქიმიური თუ ბუნებრივად ქიმიური რაღაცა პრეპარატები არის მხოლოდ და მხოლოდ გზა ფიქრის უნარის გასაუმჯობესებლად გასახსნელად. ანუ მათთვის წარმოიდგინეთ ახლა რომ თქვენ დონ ხუანისთვის რომ გვეთქვა რომ შენ მაგარი ნარკომანი ხარ დონ ხუან, ასე ქვია, რასაც იღებ, ეგ არის ნარკოტიკი. ეხა ჩვენ ვიღაცები ეძახიან მასას, ხო?
თუმცა სანდრო მნიშვნელობა არ აქვს რას დავარქმევთ ამას, ნარკოტიკს, ამალს, რაღაც ყავას თუ რას. ფაქტია რომ ეს ნივთიერება არსებობს თბილისში და საქართველოში ბევრი ადამიანი მოიხმარს მას. სხვადასხვა არგუმენტი, ზოგი სიამოვნებისთვის, ზოგი გართობისთვის, ზოგი არ ვიცი, უბრალოდ დამოკიდებულია სხვა გზა არ აქვს და შენ სპექტაკლში სწორედ იმ ადამიანებზე ლაპარაკი, რომლებსაც გარკვეული კავშირები აქვთ, ხო? და ესენი არიან ახალგაზრდები. თუ და შენ ამას აკვირდებოდი რეალურ ცხოვრებაში,
ხო?
რა აჩენს ამ დამოკიდებულებას, ან სურვილს მოხმარების, არის თუ არა ეს მართლაც პრობლემა, თუ რიგ შემთხვევებში პრობლემა არის, რიგ შემთხვევებში არ არის?
ყველა შემთხვევაში პრობლემა თუ ეს არის უკონტროლო, უსაზღვრო, ანუ ზღვარს გადასული, უსაფუძლოდ მიღებული, ანუ შენ როცა არ გინდა არაფერი გარდა თქვა სიცილის ან სიამოვნების მიღებისა, აი თუ ეს სამი პირობა არსებობს, მაშინ იქ ინგრევა ყველაფერი. მათ შორის ინგრევა ადამიანი, ინგრევა ღერძი, რაზეც დგას პიროვნება და იწყება მისი დეგრადაცია. ეხლა ნარკოლოგივით რო არ გამომივიდეთ ლაპარაკი, იცით, ისე ვთქვა შედარება რო გავაკეთოთ კასტანედა, ხო? ანუ კასტანედა ვთქვა, რაღაცის გამო იღებდა. ჩემთვის ამოსავალი წერტილი რითაც ამ გმირებმა დაიწყეს, სწორედ ეს იყო, რომ სახურავზე ადიოდნენ, საიდანაც ჩანს მთელი ქალაქი.
ხო, ისინი პერიოდულად კითხულობენ, რომ ქვემოთ რა ხდება. ზემოთ არიან.
ადიოდნენ იმისთვის, რომ გაეღოთ ეს კარები, ისი აღთმის კარები, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი ტვინები ვერ უძლებენ, შესაძლებელია ვერ გაუძლოს, თუ ძალიან ბევრი კითხვა და ბევრ კითხვაზე გჭირდება პასუხი, მართლაც არის შანსი სადღაც, ხო? რომ რაღაცის დახმარების შესაძლებელია დროები ძალიან ცოტა ხნით გააღო ეს კარი, მიიღო დიდი ინფორმაცია სამყაროსგან, ეს კარი მერე მალე დაიხურება და ამით მორჩეს. თუმცა იქ სადაც ამ კარებს შენ უკვე ანუ ადამიანი ძალიან ხშირად აღებს და კეტავს, აი ესე როგორც მოუნდება ვიღაცა სხვას გამოაღებს მის კარებს, ხო, მისი წარმოსახვის კარებს შეაბიჯებს გამოს, უკვე ეს რო ხდება ესეთი
ხშირად გაღებადი,
ხშირად გაღებადი ღია კარის ფსიქიკა რო გიყალიბდება, იქ უკვე ჩნდება დიდი პრობლემა. ჩვენ შემთხვევაში, უფრო ხშირ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ ხვდებით ხოლმე, ხო, აი ჩვენ სინამდვილეში ამ პრობლემას, სწორედ ეს არის. ანუ მხოლოდ რაღაც ძალიან ზედაპირული, ხორციელი მიზნების მიღებული, საბოლოო ჯამში, როგორც შემაგმირებმა დაამთავრეს ამ პიესაში, მე ასევე ცხოვრებისეულ გამოცდილებას დაფუძნებით, გეუბნებით, რომ ასე ამთავრებენ. ეს ადამიანები არსებობენ, წარმოიდგინეთ, ეხლა უკვე ზოგი ძალიან ისეთ ასაკშია. მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ მაინც მეგობრობ დიდებთან. იყვნენ წინა დადგმაზე, პრემიერაზე მოსულები.
ეს უნდა მეკითხე სწორედ თვითონ თუ ნახეს მათ და რა რეაქცია ჰქონდათ.
კი, ნახეს და მე ისე ეშმაკურად ავრიე რაღაცა გმირები, ანუ ვიღაც ტიპის ერთი ისტორია ისე გადაუნაწილე, თქვა ხუთს, რომ ამათ ძალიან ესე
იდენტიფიცირება.
ხო, აი ერთმნიშვნელოვნად ვერ დააკავშირეთ. თუმცა იქ იყო ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კი რაღაც ფრაზები, რომელსაც თქვა ეს ადამიანები იყენებდნენ ხოლმე ცხოვრებაში და მე იქ გადავიტანე, ამიტომ რა თქმა უნდა ხდებოდნენ. ამ გმირებიდან ეს იმიტომ არის დრამა, ეს პიესა, რომ მე მყავს ერთი ბიჭი და გოგო, ანუ რომლების მაშინ იმ პერიოდში იყო ჩვენთან ერთად და მე ვიცი ახლა ისინი რაცუდად არიან. ანუ შეიძლება პიესაში ძალიან ცუდად დაამთავროს რომელიმე გმირმა, მაგრამ ასე არ მომხდარ, თუმცა აი ჩარჩენილი საკუთარ ამ რაღაც უცვლელ ფილოსოფიაში, რომ აი მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ მე განვავითარო საკუთარი და აი ამაში ჩარჩა და გონია, რომ ის ვითარდებოდა, სწორედ მაგ დროს ყველაზე მეტად შორდებოდა რეალობას და შორდებოდა დედას, მამას, ახლობელს, მის და უნებურად. კეთილშობილება არ დაუკარგავს, კეთილი ტიპია, დღემდე ეგეთები არის, მაგრამ სადღაც
საკუთარი თავი გაიქცა ფოქსაში.
ცხენიანად გაიქცა საკუთარი ცხენიც გაიქცა და თვითონაც გაიქცა საკუთარი თავი.
სანდროპოლოს მინდა ძალიან მოკლედ კითხო, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი წუთი დაგვრჩა. რამდენად გჯერა იმის, რომ თუნდაც სპექტაკლს, პიესას და ასე შემდეგ შეუძლია თვალის ახელა თუნდაც იმ ადამიანებზე, ვინც პერსონაჟები არიან, სხვა ადამიანებზე ცვლილებების მოხდენა, თუ ეს მაინც რაღაც 2 საათიანი წარმოდგენა, რომელსაც მივდივართ და მერე მოდიო.
ეს ჯერეთი, რომ ეს პიესა როგორც თქვი, ძალიან დიდი ხნით წინ დაიწერა და სულ თავიდან, როცა დავიწყე მე წერა პირველი პიესებისა და დავიწყე, აი იქიდან მოყოლებული მე მხოლოდ და მხოლოდ მჯერა, რომ თეატრი ჩვენს რეალობაში, ჩვენ ეს აი ამ საუკუნის, აი ამ მომენტში ეს არის სცენიდან სათქმელი მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაცია. ჩემი ტექსტები არის მიმართვები. ანუ სხვა შემთხვევაში მე მგონი რომ ეხა ამის დროა. ამიტომ იქიდან ნათქვამი სიტყვა, თუ კარგად ნათქვამია ეს სიტყვა, მე კარგად ნათამაშებია, კარგი მუსიკით, კარგი გარკვეულ და რას ყოველთავი რეალური დეკორაციით, მაშინ რა თქმა უნდა ადამიანები მოახდენენ დაიგივება საკუთარი თავების და მე მჯერა რომ თეატრი თეატრს თავისი წილი აქვს ხო როგორც ვთქვა ტელევიზიას როგორც რადიოს თეატრი არ უნდა ამოვარდეს ანუ აი ამ რეალობის ციკლიდან და ის ბმა უფრო მეტად უნდა გაამყაროს რომ სოციუმში თუ არსებობს პრობლემა ის სცენაზე ჩვენ არ უნდა ვითამაშოთ მხოლოდ ბედნიერი კომედიები ხო
კი ბატონო
ეს გახლავთ მწერალი და დრამატურგი სანდრო კაკულია რადიო თავისუფლების რუბრიკის თავისუფლების დილის სტუმარი საუბარს მწერალთან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ეთერს კი განაგზობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში დაიწყო 4 ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრა მეზობელ ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარების გზების განსახილველად. შეხვედრის მონაწილეების ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატების და ჩინეთის წარმომადგენლების მიზანია მომზადდეს ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების გეგმა. დეტალებს კი მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
ისლამაბადში 11 იანვარს დაიწყო შეხვედრა ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჰეკმათ კარზაის, პაკისტანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის აისაშ ჩაუდრის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით. მონაწილეებს შორის არ არის თალიბების წარგზავნილი. და შეხვედრის მთავარ მიზნად პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა სარდაი აზიზმა დაასახელა სწორედ თალიბანის დარწმუნება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის, ისე როგორც ძალადობაზე უარის თქმის საჭიროებაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოლაპარაკების პროცესის დაწყება არ უკავშირდება რაიმე პირობებს. ეს ჩვენი აზრით კონტრაპროდუქტიული იქნებოდაო, განაცხადა პაკისტანის პრემიერის მრჩეველმა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ჯერ კიდევ 31 დეკემბერს განმარტა ფუნდამენტური საკითხი, რომელსაც დღეს, 11 იანვარს დაიწყეს მსჯელობა 4 ქვეყნის, მათ შორის ავღანეთის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა.
მასალია ასოსი იგენტიხობას.
აქ ფუნდამენტური საკითხია თალიბანის არჩევანი, ან მშვიდობა, ან ტერორიზმი. სხვა არჩევანი არ არსებობს. ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, არის ჩარჩოს შექმნა 4 მხრივი თანამშრომლობისთვის. ტერორიზმს არ
შეურიგებით.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა 31 დეკემბერს. გუშინ კი ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა ჯავედ ფაიზალმა განმარტა, რომ ისლამაბადში დაწყებული შეხვედრა ემსახურება მექანიზმის შექმნას ქაბულსა და თალიბანს შორის მომავალში პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის. ფაიზალის განმარტებით პაკისტანს აქვს იმ თალიბი მებრძოლების სია, ვინც მზად არის ავღანეთის მთავრობასთან მოლაპარაკების საწარმოებლად, რათა ბოლო მოეხოს ავღანეთში 14 წლის წინ დაწყებულ ამბოხებას. ამას გარდა ისლამაბადი თანახმაა შეწყვიტოს პაკისტანში მყოფი თალიბი მებრძოლების დაფინანსება და არ დაუშვას მათი გადასვლა ავღანეთის ტერიტორიაზე. აქამდე ქაბული ისლამაბადს ადანაშაულებდა ავღანეთში თალიბანის ამბოხების მხარდაჭერაში. ისლამაბადში ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის წარმომადგენლების შეხვედრის ფონი ავღანეთში თალიბანის ძალადობის მატება. ექსპერტების აზრით, მეამბოხეები ცდილობენ შეძლებისდაგვარად ძლიერი პოზიცია ჰქონდეთ სამშვიდობო პროცესის ახალი ეტაპის დაწყების მომენტში. სამშვიდობო პროცესის წინა ეტაპი 2015 წელს შეჩერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი 2 წელია ცოცხალი აღარ არის. ცნობამ თალიბებში არეულობა და ლიდერობისთვის ბრძოლა გამოიწვია. შესაბამისად გამოიწვია სხვადასხვა ჯგუფ შორის დაპირისპირებაც. თალიბების ჯგუფებს შორის ასთასხვაობას იწვევს სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მართებულობის საკითხიც.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა ისლამაბადში 4 ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრაზე ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარების გზების განსახილვად. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამას წითელ ზონას. ერთი წლის წინ პარიზის ტერაქტის შემდეგ დასავლურმა ჟურნალ გაზეთებმა შარლი ებდოს კარიკატურები გადაბეჭდეს და ასე დაუჭირეს მხარი გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა სკეპტიკოსებიც გამოჩნდნენ. არავის აქვს უფლება შეურაცხყოს ადამიანების რელიგიური გზნობები, ამბობდნენ ისინი. რაზე დაგვაფიქრა შარლი ებდოს ტრაგედიამ, არსებობს თუ არა გამოხატვის თავისუფლების ზღვარი? ამ კითხვებით მიმართა წითელი ზონის ავტორმა გიორგი გვახარიამ ფილოსოფოს თამარ ცხადაძის მოსმენთეს საუბარი.
ბევრ მაგრამში ერთ-ერთი მაგრამი, რომელიც არავის არ მოწონდა, ვისაც მაგრამი არ მოწონდა ზოგადად, მაგრამ ასევე ზოგიერთ სხვა მაგრამის მომხრესაც არ მოწონდა, იყო მაგრამი, რომ აი კიცუდია ტერორიზმი, მაგრამ ამათ შეურაცხყვეს გზნობები. ყველა მაგრამი ამში არის, მაგრამად არ უნდა გავიგოთ.
მოდით ორი მაგრამ ავიღოთ ამ შემთხვევაში. ერთი ზუსტად ის, რაც თქვენ ძანეთ, და მეორე ის, რომ მე ვარ შარლი ებდო. ამასაც ძალიან ბევრი მოითხოვდა, რომ სამკერდო ნიშნები გაგვეკეთებინა ყველას და ამით გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ შარლი ებდოს. ორი მაგრამ.
ისე ეს მე ვარ შარლის დაძალება იყო თავისებური აქცია. ერთი მე ერთი რამე არ მინდა თქვა, რომ აი მე ვარ შარლის კრიტიკოსები, ერთი ის, რომ აი გზნობებს რატო შორაწყობა, და მეორე რაღაც თავისებური ბრალდება ფარისევლობაში ლიბერალების. ეს ამ ტიპის ბრალდებები მე ყველაზე მეტად მაშინებს ფარისევლობაში. შეიძლება ვიფიქროთ ჩვენს, მაგრამ ასე მგონია, რომ საჯაროდ ყველაზე ცუდი ტიპის ბრალდებაა, ვინმე განაცხადზე ფარისევლობაში ბრალდება.
თერმომეტრი არავის არ აქვს ფარისევლობას, ვერ დავზომავთ.
აბსოლუტურად
ვერ დავამტკიცებთ, ხო?
ამიტომ ისევ მე ვარ შარლის დაწუნება, იმიტომ რომ აინახეს
ფარისევლობა. აბა რატომ იწუნებ?
ჩემი მაგრამ იყო ისევ ძირითადად მინდა ერთი უნდა გავმიჯნო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ვაფასებთ, ხო? ერთი არის ტერორისტები რას აკეთებდნენ, სულ სხვა ამბავია შარლი ებდო რას აკეთებდა, კიდევ სხვა ამბავია საერთაშორისო საზოგადოების, თუ კონკრეტულად ფრანგული საზოგადოების, თუ დასავლური საზოგადოების, თუ ასევე ისლამური ქვეყნების საზოგადოების რეაქციები ამ შემთხვევაზე, ამ თავდასხმაზე. და თითოეულის შეფასება ძალიან დიფერენცირებულად არის საჭირო ჩემი აზრით, თითოეულზე ყურადღების მიქცევა სხვადასხვა საინტერესო რამეს დაგვანახებს ხოლმე. ისევ მაგრამი ტერორისტების ქმედების გამართლებაში კი ვიღაცებმა თქვეს, მაგრამ ეს ვფიქრობ, რომ ყველაზე გზასაცდენილი ჩემი შეფასებით მაგრამი იყო. მეორე საკითხია ისევ მაგრამი შარლი ებდო რას აკეთებდა იმასთან დაკავშირებით, რომელიც არანაირად არ უნდა გავუიგივოთ გამართლებას ტერორიზმის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონცეპტუალურად ეს ძალიან დიდი სივრცე უნდა დავტოვოთ და არ უნდა მოვიფიქროთ, რომ შევძლებთ ოპონენტების ჩიხში შედენას იმით, რომ ვიტყვით, რომ აი შენ თუ კითხვის ნიშანი გაქვს შარლი ებდოზე, ესე იგი ტერორისტს აფასებ. არა, ეს ამართლებ, ეს ორი სულ სხვადასხვა რაღაცაა, ხო? ისევ ვთქვათ, მაგრამების ნაწილი, ჩემთვის საინტერესო მაგრამების ნაწილი ეხებოდა სწორედ იმას, თუ რა კონტექსტში და როგორ აკეთებდა შარლი ებდო იმას, რასაც აკეთებდა.
ანუ რას აკეთებდა ეს ჟურნალი, ეს გამოცემა, ვის წინააღმდეგ, თუ წინააღმდეგ, აი რაზე ქილიკობდა და რაზე არ ქილიკობდა?
როგორც გამომართლებლები ამბობდნენ, ასე ვთქვათ, მე ვარ შარლის პოზიციიდან, ერთი მთავარი არგუმენტი ის მოდა, რომ შარლი ებდო ქილიკობდა ყველაზე და ყველაზე ესეთი რადიკალური ფორმებით, არა მარტო მუსლიმებზე, არამედ ასევე ქრისტიანებზე, თუ
და საფრანგეთის ხელისუფლებაზე რომელიც გამოვიდა მისი დამცველი ამ საშინელი ტერაქტის მე.
კი, ამ ხრივ ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს ემპირულად ალბათ მართალია, თუმცა ისო შარლის კრიტიკოსებმა თქვეს, რომ მთლად ერთნაირი ეს არ იყო, არ ვიცი, ამას რაღაც ძალიან დეტალური კვლევა უნდა, რაღაც სპეციალური მართლა თანას სწორად ქილიკობდა თუ არ ქილიკობდა, ამიტომ ამაზე მე რაიმე რომელმე თვალსაზრისით თავს არ დავდებ. თუმცა ისევ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ასიმეტრია მაინც არის იმ კონკრეტულ კონტექსტში, კონკრეტულად საფრანგეთში, კონკრეტულად ამ საუკუნეში და ამ წლებში რა ეფექტი აქვს შენს გილიქს, მოდით ესე ვთქვათ.
ეგ მინდა და მეკითხა. უკაცრავად, აი მე ვგულ ბახტინი ლაპარაკობს წერს იმაზე, რომ აი ძალაუფლების მიმართ ქილიკი ძალიან ხშირად ამ ძალაუფლებას უფრო აძლიერებს და მე სულ მახსენდება ცოტა აქეთ რო გადმოვიდეთ ქართულ სინამდვილეში ვარდების რევოლუციამდე რუსთავ ეორზე გადიოდა სერიალი ჩვენი ეზო სადაც ჩევარდნაძე იყო მთავარი პერსონაჟი და ხშირად ერთმანეთს ეუბნებოდნენ ხოლმე ადამიანები რომ ისეთი საყვარელია იქ ჩევარდნაძე მიხედვით იმისა რომ თვითონ ქილიკია რომ ამით ადამიანებს ბავშვებს შეუყვარდათ ჩევარდნაძე მოხუცებს შეუყვარდათ ერთმანეთს რომ ნახერა საყვარელია ქილიკის პერსონაჟი ხდება საყვარელი ანუ უკვე ეფექტი არის აქ შესაძლებელია ეს რომ ასიმეტრიაზე როცა ლაპარაკობთ რომ ამ ქილიქში ვიღაც უფრო საყვარელი გაეხადათ.
მე ასიმეტრიაში ცოტა შეარამე ვიგულისხმე, მე უფრო ვიგულისხმე ის რომ როდესაც არცებობს ძალიან კარგად დადასტურებული ეჭვი იმის შესახებ რომ თანამედროვე საფრანგეთში სლიმი საზოგადოება არის მარგინალიზებული, არ არის ინტეგრირებული და გარკვეული სტრუქტურული ჩაგვრის ობიექტია.
ამ ხო
ვოლტერი დასცინოდა ქრისტიანებს ანტისემიტიც იყო მისი ქილიკი ებრაელებზე მისი ქილიკი ქრისტიანებზე იმ პერიოდის საფრანგეთში იყო სხვადასხვა ამას ვამბობდი როგორც ისევ ამ სხვადასხვაობას და ამ ასიმეტრიას რომ გამოვკვეთ მე აქვე მინდა თქვა რომ ერთი არ მოგწონდეს და აქ ისევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დიდი დისტანცია დავტოვოთ იმაზე რომ როგორ ვაფასებთ ჩვენ შარლი ებდოს ქმედებებს და მათ ქილიკს კონკრეტულად მუსლიმებზე მათ რწმენაზე თუ და მეორე არის რო ეს არ ნიშნავს რომ ის ან აკრძალოს მოვითხოვთ და მithumetes უკანონო შურისძიებას მაგაზე ხო ეს დისტანცია ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი დასაცავია რომ ისევ სიტყვის თავისუფლება რომელზეც მეამბეს ეს საკითხი თუმცა მე არ ვფიქრობ ეს იყო სიტყვის თავისუფლების კონტექსტში გასაზრებელი შემთხვევა ისევ სიტყვის თავისუფლება პირველ რიგში ზუსტად ბაგ დისტანციის აუცილებლობას გამომდინარეობს მისგან რომ ჩვენ შეიძლება გავაკრიტიკოთ შარლი ებდო და ალბათ უნდა გავაკრიტიკოთ ყველა ვარიანტში და ის რომ იუმორი ან სატირა არის ხელშეუხებელი კრიტიკისთვის არის აბსოლუტურად არასწორი. გავაკრიტიკოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვამართლებთ თუმცა მის ან აკრძალვას, მოვითხოვთ აკრძალვას ან თუმცა ტერორისტული მეთოდებით მის კონტროლირებას, ხო? აი აქ ახლა არ მინდა რომ ავაგაცდინოთ თემას, მაგრამ მაინც ვახსენებ, ვერ შევიკავებ თავს, რომ ფემინისტებსაც ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე ფემინაცი ესეთი სიტყვას კი მოიგონეს, რომ როდესაც რაიმე სექსისტურ ეპიზოდს კულტურაში გავაკრიტიკებთ ან ხელოვნებაში გავაკრიტიკებთ თვითონ რომ ცენზურა გვინდა თურმე არა კრიტიკა ზუსტად არის იქ სადაც ცენზურა არ არის
ფილოსოფოსი თამარ ცხადაძე საუბრობდა იმაზე თუ რაზე გვაფიქრებს შარლი ებდოს ტრაგედია ამ ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა საავტორო პროგრამა წითელი ზონა მოისმინა თქვენ რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი რამდენიმე წამში თქვენ წინ გენდოდებათ ჩვენი მორიგი ახალიანების გამოშვება მე კი ვისარგებლებ დარჩენილი დროით და გეტყვით რომ მათ ვინც ვერ შეძლეთ ვერ მოისმინათ ჩვენი გადაცემა გსურთ რომ მისი ცალკეული პროგრამები კვლავ მოისმინოთ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია radiotavisupleba.gi ან და ვიპოვოთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების სპეციალურ გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გკითხულობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.